Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun payshanba, 17-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zimiznikilar otdi. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qirg'iziston bilan chegara Hazrat Shoh qishlog'ida 23 yoshli Fozilxon Mahmudov o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi.
O'zimizni o'zbek soldatlar otib tashlagan, 3 ta o'q yegan bolani otgandan keyin mo'shtadan tushirib o'tirib, yana urgandi haligilar.
Yana vahobiymi? Yangi yo'lda vahobiylikda ayblanib, yana 16 kishi qamaldi.
Bitta bularni qilgan ishlari nima deymi? Bitta aqiqaga borib, osh yeganlari bo'lib qoldi.
Yo, gartgam. Internetda kazinoda katta pul yutqazib qo'ygan Germaniyadagi o'zbek diplomati oilasi bilan O'zbekistonga qaytarilgani haqida maqola paydo bo'ldi, biroq elchixona buni rad qilmoqda.
Bu yerda unaqangi insoniy hech qachon bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bu bo'lmagan, o'sha yozgan noto'g'ri gap.
Bunisi bo'lmasa boshqasi, Tojikiston Rossiyadan quvilgan mehnat muhojirlarini Belarusga safarbar qilishga qaror qildi. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Londonda savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston-Britaniya kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlandi. Toshkentdagi Britaniya elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston va Britaniya o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bilan bog'liq masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Anjumanda Britaniya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari David Howell va O'zbekiston iqtisodiyot vaziri Galina Saidova boshchiligidagi delegatsiyalar o'rtasida muzokara bormoqda. London anjumanida Kengashning hamraisi doktor Hartli But ham O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuv olib boradi. But 19-21 oktyabr kunlari Toshkentga safar qilgan. Savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston Britaniya kengashi ikki davlat o'rtasida savdo, iqtisodiy va investitsiya aloqalarini rivojlantirish maqsadida tuzilgan. Kengash yig'ilishi 1 yilda 1 marta Toshkent va London shaharlarida galma-gal o'tkaziladi. 6-7 dekabr kunlari Toshkentdagi Poytaxt biznes markazida ilk bor Usenet 2011 nomli professional internet konferensiyasi o'tkaziladi. Anjumandan ko'zlangan maqsad IT mutaxassislari tajribasi va tayyorgarligini oshirish uchun mahalliy professional mutaxassislar o'rtasida tajriba almashishdan iborat ekani aytilmoqda. Gazeta.uz nashriga ko'ra, internet reklamasi sohasida O'zbekistondagi yetakchi shirkatlardan biri hisoblangan Ledokol Group mazkur konferensiyaning asosiy tashkilotchisi hisoblanadi. O'zbekistonda ko'plab mustaqil internet nashrlar saytlari doimiy ravishda to'sib qo'yiladi. Chegara bilmas muxbirlar kabi xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatiga qo'shgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Atom Energiyasi agentligi Eronga yuqori darajadagi delegatsiya jo'natish niyatini bildirdi. Maqsad Tehronning yadroviy dasturi borasida agentlik yaqinda e'lon qilgan yangi hisobotni muhokama qilishdan iborat. Xalqaro Atom Energiyasi agentligi rahbari Yukio Amano mazkur tashrif haqida Eronga rasmiy taklif berganini aytdi.
I wrote to Iran's vice president and president of the
Men Iranning vitse-prezidenti hamda Iranning atom energiyasi agentligi prezidenti doktor Abbosiga 2-noyabr kuni maktub yo'llab, hisobotda qayd etilgan masalalarga oydinlik kiritish uchun Iranga yuqori darajali guruh jo'natilishini taklif qildim, dedi BMT xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari. Amano buni 17-noyabr kuni Vena shahrida xalqaro atom energiyasi agentligi boshqaruvchilar kengashining 2 kunlik uchrashuvi boshlanishi arafasida ma'lum qildi. Agentlik o'tgan hafta e'lon qilgan hisobotda Eron yadroviy qurollar texnologiyasini rivojlantirish ustida ish olib borganiga ishora qiluvchi ishonchli dalillar borligi qayd etilgan. Eron Islomiy Respublikasi BMT hisobotini asossiz deb uni rad qilgan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Loya jirg'a oqsoqollar kengashi yig'ilishining 2-kunchi kunida, ya'ni bugun poytaxt Kobulda 2 raketa portlagan. Ichki ishlar vazirligi hujum oqibatida 1 kishi yaralanganini bildirdi. 16-noyabr kuni boshlangan Loya jirg'a yig'ilishi ishtirokchilari Afg'onistonning AQSh bilan strategik hamkorligi masalasini muhokama qilmoqda. Taliban harakati 2000 ortiq siyosiy guruhlar va boshqa jamoalar vakillari qatnashayotgan jirg'a yig'ilishini barbod qilish bilan tahdid qilgan. Yig'ilishda Taliban harakati bilan yarashuvga erishish masalasining ham muhokama etilishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston sharqida 30 ortiq davlat muxoliflari qatl qilindi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'rgan xabar yo'lladi.
30 oshiroq jangari Tolib Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh viloyati Nangarxorning Noziyon tumanida halok etilgan. Mazkur tuman hokimi Ma'mur Isoning ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, jangarilarning 27 nafari kecha kechki payt NATO harbiy kuchlari havo hujumi oqibatida nobud etilgan. Shuningdek, mazkur mintaqada davom etgan harbiy amaliyotlar natijasida boshqa 7 kishi jangari ham qatl etilgan. Toliblar tomoni Noziyonda davlat kuchlari va jangarilar aro ro'y bergan to'qnashuvlarda 4 kishi tolib halok etilganini e'tirof etgan. O'zini toliblarning matbuot vakili degan Zabihulloh Mujohid davom etadigan jangda NATO va davlat kuchlariga katta talafot yetganini iddao qilgan, biroq davlat tomoni ushbu iddaoni rad etgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Turkmanistonga bordi. Guida Westerwelle'ning Ashxobodga tashrifidan maqsad energiya resurslari va Turkmanistondagi inson huquqlari bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishdan iborat ekani aytilmoqda. Germaniyaning DPA agentligi xabariga ko'ra, Westerwelle'ning Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan muloqoti chog'ida Kaspiy bo'yi davlatlari gazini Yevropaga yetkazadigan Nabucco gaz quvuri loyihasida Turkmanistonning ishtiroki muhokama etilishi rejalangan. 2017-yilgacha qurib bitkazilishi rejalangan Nabucco loyihasidan ko'zlangan maqsad Yevropa davlatlarining Rossiya gaziga tobeligini kamaytirish dan iborat. Berdimuhamedov va Turkman rasmiylari bilan uchrashuvdan keyin Westerwelle'ning Turkmanistondagi inson huquqlari mavzuiga bag'ishlangan davra suhbatda ishtirok etishi rejalangan. Arab Ligasi davlatlari Suriya hukumatiga norozilik namoyishlari qonli tarzda bostirilishini to'xtatish va tashkilot kuzatuvchilari vaziyatni o'rganishi uchun ularga imkoniyat yaratish uchun 3 kun muhlat berdi. Arab Ligasi Damashq hukumatidan tashkilotdagi o'z vakilini chaqirtirib olishni ham talab qildi. Tashkilotga a'zo davlatlar vakillari bilan Marokashda uchrashgandan keyin Qatar tashqi ishlar vaziri Shayx Hamad bin Yasim Altani Damashq rasmiy hamkorlik qilmasa Suriyaga qarshi sanksiyalar qo'llanilishi haqida ogohlantirdi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Mintaqada va O'zbekistonda ro'y berayotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa voha.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qirg'iziston bilan chegara Hazratshoh qishlog'ida 23 yoshli Fozilxon Mahmudov o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi. Yangiyo'lda vahobiylikda ayblanib yana 16 kishi qamaldi. Internetda kazinoda katta pul yutqazib qo'ygan Germaniyadagi o'zbek diplomati oilasi bilan O'zbekistonga qaytarilgani haqida maqola paydo bo'ldi, biroq elchixona buni rad qilmoqda. Hamda tojikistonlik mehnat mardikorlarining endi Belarusga safari haqidagi maqola ham va boshqa mintaqadan olingan xabarlar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz joriy yilning 8-noyabr kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida namanganlik 23 yoshli Fozilxon Mahmudov chegarachilar tomonidan otib o'ldirildi. Bu haqdagi xabar bugun paydo bo'ldi. Voqeadan xabardorlarning ozodlikka ma'lum qilishicha Fozilxon o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan. Ayni paytda O'zbekiston harbiy prokuraturasida Fozilxon Mahmudov o'lim bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ana shu mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi. Mehribon, marhamat, qanday yangiliklar bor bu voqeada?
Rahmat. Demak, Fozilxon Mahmudov o'limi borasida voqeadan xabardor bo'lgan uning hamqishlog'i Hazrat Shohlik bir fuqaro ma'lum qildi. Biz fuqaroning xavfsizligi yuzasidan uning ismi sharifini oshkor qilmayapmiz. Demak, voqea joriy yilning 7-noyabridan 8-noyabrga o'tar kechasi Namanganning Chortoq tumanidagi o'zbek-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan. Hazrat Shohlik fuqaroga ko'ra, Fozilxon o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan.
Mahmudov Fozil, shu bola mana hozir olamdan o'tdi-da, shuni otib tashladi. Otganda ham 3 o'q otganda, ush bolani parchalab tashaganda, tushunyapsizmi? Bolani parcha-parcha qilib tashlagan. O'sha o'zimizni o'zbek soldatlar otib tashlaganda, o'zimizni turgan bolalar otib tashlagan. 7-noyabrdan 8-chi ko'tar vaqt otganda 12-12:30 otgan tunda kechasi. O'zi ko'zi bilan ko'rib turibdi, 3 o'q yegan bolani otgandan keyin mo'shnadan tushirib o'tirib, haligi bolani yana urganda haligilar. O'zi u bolani bo'lib yotibdi-ku, misol. Qoniga belanib. Nima deydi, izdivasi qilganda bolaga urgan, bola dod degan, ey, meni qo'lim uzilib ketdi. Akajonlarim, iltimos, meni to'g'ri tushuninglar. Ana nima qilasizlar, mana otib tashladinglar-ku, desa, o'rtaga olibdi, haligilar urganda, ey, ko'ryapsizmi, qanaqa nimaga to'g'ri keladi-da.
Voqeadan xabardor Hazrat Shohlik fuqaro edi. Biz Fozilxon Mahmudovning oilasi bilan ham bog'landik. Fozilxonning akasi Qobiljonning aytishicha, ular Fozilxonning otilgani haqida chegarachilar ukasini shifoxonaga olib kelgach xabar topishgan.
Harbiylar chegarachilar olib borgan tez yordamga. Asli biz ham qaydaligini hali aniq bilganimiz yo'q. Bainisada uydan borib bildikdi. O'q yegandi.
Necha joydan?
Uch yeridan yegan.
Banisaga borganingizda tirikmidi hali?
Banisaga borganimizda, yo'q, endi borganda tirik ekan, keyin biz borganimizda o'zida yo'q edi.
Behushmidi?
Behush edi. Gaplasha olmadik. O'sha yotganbucha qaytib bo'lmadi.
Qobiljon akaga ko'ra, shu paytgacha biror bir huquq tartibot idorasidan ukasining o'limi bo'yicha surishtirish uchun hech kim kelmagan. Biz Fozilxon Mahmudovning o'limi yuzasidan Chortoq tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qildik. Militsiya bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Fozilxon Mahmudovning o'zbek-qirg'iz chegarasida chegarachilar tomonidan otib o'ldirilganini tasdiqladi. Unga ko'ra, Fozilxon Mahmudov o'limi bo'yicha O'zbekiston harbiy prokuraturasi jinoiy ish ochib, voqea yuzasidan tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti. Hazrat Shohlik fuqaroning ozodlikka aytishicha, keyingi bir necha yil ichida aynan Hazrat Shoh qishlog'ining o'zida 8 kishi chegarada otib o'ldirilgan. Sadriddin aka, endi o'sha Hazrat Shohlik fuqaroni aytishicha, Fozilxon Mahmudov va shu qishloqda yashaydigan aksar ko'pchilik kontrabanda bilan shug'ullanar ekan, ya'ni Qirg'izistondan o'sha aylanma yo'llar orqali turli xil tovarlar olib kelib, bu yoqqa sotar ekanlar. Aynan u kishini aytishicha, Fozilxon Mahmudov ham o'sha kontrabanda bilan shug'ullanib kelgan.
Ozodlik manbalarining aytishlaricha, Mehribon, umuman O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida va O'zbekistonga qo'shni bo'lgan boshqa davlatlar chegarasida 54-chilar degan bir maxsus guruhlar shug'ullanadi ekan. Bu guruhlarning asosiy ishi chegaradan u yoqqa bu yoqqa mol olib o'tkazish va biz suhbatlashgan o'sha chegarada yashaydigan odamlarning aytishlaricha, 54-chilar bular shu chegarachilar bilan o'zlari maxsus aloqaga kirishgan va ularning ruxsati bilan ayni bir soatlarda, ayni bir daqiqalarda, tunning bir ma'lum bir vaqtida chegaradan uyqutqizadi va lekin kelishmay qolgan holatlarda, ya'ni o'rtadagi bir pul muomalasimi yoki bir pora muomalasimi kelishmay qolgan holatlarda chegarachilar esa ularga nisbatan o'q otar qurollarni ishlatadi ekan va mana bu holat, mana Fozilxon Mahmudovning holati ham ayni mana shunday bir holatning bir qismi bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosi albatta bu masalani o'rganishda davom etadi. Biz bilan birga qoling.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Hurmatli yoshlar, shu mavzuga oid sizda ham bir yangi xabarlar bo'lsa, bir voqea tafsilotlari bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Eshitirishimiz davom etadi. Yangi yo'lda yana 16 kishi vahobiylikda ayblanib qamaldi. 6-12 yillik qamoq jazosi berilgan 16 yigit 2008-yilda o'tkazilgan bir aqiqa marosimiga yig'ilib, ekstremistik mavzuda suhbatlashganlikda ayblandi. Shu ayblov asosida 24 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yangi yo'l yigitlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244, 159, 223 moddalariga binoan taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzish, ularga a'zolik qilish va respublika konstitutsion tuzumiga tajovuz, shuningdek O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tish kabi ayblovlar qo'yilgan edi. Sudlanuvchilarning yaqinlari va huquq faollari ayblovlarni soxta, sud hukmini esa asossiz demoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Barno Anvar.
17 noyabr kuni Toshkent viloyatining Yangi bozor shahrida jinoiy ishlar bo'yicha Yuqori Chirchiq tuman sudida o'tgan mahkamada yana 16 kishi ustidan hukm o'qildi. Sud hukmiga binoan 24 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yangi yo'llik yigitlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244 moddasi 2 qismi, 159, 223 moddalarga binoan taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzish, ularga a'zolik qilish va respublika konstitutsion tuzumiga tajovuz, shuningdek O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tish kabi ayblovlar qo'yildi. Jumladan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan yangi yo'llik 32 yoshli Ismoil Xolmatovning rafiqasi Shahlo Xolmatova bu ayblovlarning hammasini soxta, turmush o'rtog'ini esa aybsiz deb hisoblashini aytdi.
Bitta bularni qilgan ishlari nima deymi? Bitta haqiqaga borib, birga ishlagan inson farzandiga haqiqa qilgan. O'sha yerga borib, osh yeganlari bo'lib qoldi. Aytdi, unaqa diniy ekstremizm, terrorizm haqida gap-so'z bo'lmagan, unaqa bo'lmagan. Mashinaqa shunaqa gaplar bo'lgan deb ayblov qog'oziga yozishibdi. Endi sud jarayonida ko'rsangiz, ayblov qog'ozlarini o'qishyapti, boshqa so'z chiqyapti. Xo'jayinimi og'zidagini essiz, umuman boshqa.
Deydi Shahlo Xolmatova. Unga ko'ra sudda sudlanuvchilar aybiga iqror ekanini aytgan, lekin bu ayol iqrorlik ko'rsatmalari tasdiq asosida berilganiga ishonchi komil ekanini aytmoqda.
Peshanba kuni sud bo'ldi. Hamma haqiqatlar gapirildi. Advokatlar shunaqa berilib ko'rsatmalar berishdi, ishonsangiz, uje biz bularni olib chiqib ketamiz degan xayolda keldik. A bugun sudga borsak, xuddi xayol nima deydi, teatr uyushtirilganga o'xshab qoldi-da.
Deydi Shahlo Xolmatova Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra 17 noyabr kungi mahkamada avvalgi mahkamada bo'lgan vaziyatga mutlaqo teskari ahvol kuzatilgan.
Yerga qaratib qo'ygan, xuddi aybdor deb qilib, yuzlarini yerga qaratib qo'yishgan. Hamma aybimga iqrorman. Haqiqatga borganman, shunaqa gap-so'z bo'lgan deb gapiryaptilar-da. Hammasiga baribir o'sha sotganiga 12 yil, qozoniga 6 yildan berib tashlashdi. Tazir o'tkazishgan deyman men ularga. Yuzidan bilasiz bo'ladi.
Deydi Shahlo Xolmatova. Unga ko'ra aslida tilga olingan aqiqa 2008-yilda bo'lib o'tgan. Aqiqani o'tkazgan xonadon sohibi o'tgan yili 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va u iqrorlik ko'rsatmasda hamma aybni o'z zimmasiga olgan.
O'sha anaqa aqiqa qilgan odam bilasizmi? Ko'rsatmasidachi anaqa deyilgan ekan, bu bola men gapirganimda bu bola hech qaysi meni gapimni tasdiqlamagan, aksincha qarshi chiqishgan degan. O'sha bolani yuzlashtirishmadi, sudga olib kelishmadi.
Deydi Shahlo Xolmatova. Shu tariqa oxirgi majlisda sudlanuvchilarning oqlanishiga umid qilib kelgan yaqinlari va advokatlarning kutilmagan mazmundagi sud hukmiga e'tiroz qilishiga ham imkon berilmagani aytilmoqda. Shu bois sud binosi tashqarisida qamalganlarning yaqinlari katta janjal ko'targan. Ushbu mahkamani kuzatish uchun borgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov sud binosi tegrasini qo'riqlab turgan kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari soni favqulodda ko'p bo'lganiga e'tibor qaratdi.
O'zicha shunaqa ko'p militsiyalar hali avtomatli ko'tarilib olgan tomliga chiqib anu snayterlar o'tiribdi. Yo'q, nimaga unaqa vahima qilishadi? Men tushunmayapman-da.
deydi Surat Ikromov. U bilan birga mahkamani kuzatish uchun borgan boshqa huquq faollari ham sudga qo'yilmagan. Ammo sudlanuvchilarning yaqinlarida mavjud hujjatlar, ulardan olingan ko'rsatmalar, ayblov hamda sud hukmini o'rganib chiqqan Surat Ikromov hukmni mutlaqo asossiz deb baholadi.
Bular unaqa odam emas, u mutlaqo isbot dalillar yo'q. Mana bular necha martalab so'rayman advokatlarda ham mana bizani qo'ymaganda hech qanaqa konkret isbot dalillar yo'q-da bularni. Bularni o'sha ayb qo'yilgan ayblariga. Aniq, bu hammasi o'sha yuqoridan ukazani bo'yicha o'sha orqali bularni sonini ko'paytirib yotishdi. Shu qo'rqish uchun mashin bo'lsa kerak. Asosan shu o'rinda.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi.
Yangi yilda yana 16 kishi vahobiylikda ayblanib qamaldi. Shohdagi maqola Ozodlikning internet saytiga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimiz o'z munosabatlarini bildirmoqdalar. Jumladan Mir Temir yozadi Turkistondan. Milliy xavfsizlik xizmati, militsiya, prokuratura, turma, zona idoralari, sudlar va misoli motor, ya'ni hukumat motori, motorlarga har xil yog'lar quyiladi. Benzin, solyarka, avtol, nigrol, solidol kabi. Hukumat motoriga ham shunaqa yog'lar quyiladi. Bo'lmasa motor tez ishdan chiqadi. Endi bu yog'lar odam bo'ladi. Terrorist, vahobiy, hizbi, davlat to'ntaruvchisi va hokazolar kabi. Topilsa shular ishlatiladi. Topilmasa duch kelgan odam ketaveradi. Xuddi o'tin tugab qolganda mebel va stol stullarni yoqqandek. Hukumatning boshqa iloji yo'q. Bu motor ishlamasa hukumat o'lgani. Shuning uchun ham bu motorga hamma vaqt odam ishlatiladi. Tepada zikr qilingan idoralar xodimlari, oila boqishlari yuqoriga uzatishlari shu usulda bo'ladi deb yozadi. Va boshqa bir muallif Abdulbosit Stokgolmdan: mana mustaqil O'zbekistonning ahvoli. Kecha quvalik 10 kishini 15-17 yillarga qamalganini o'qidik. Bugun yana qamoq kimgadir. Allohim shu mazlumlarning duosini qabul qil, nohaqdan qamalganlarning duosini qabul qil. Allohim barcha musulmonlarni ayblashda, qamashda yolg'on guvohlik da ishtirok etgan militsiya, tergov, sud, MX xodimlarini yer bilan yakson qilgin, o'zlarini, yaqinlarini, farzandlarini qamalishini nasib qil deb yozadi. Qancha oilalar buzilyapti. Ota-onalar farzandini 20-25 yil tarbiya qilib qamoqqa jo'natishyapti. Farzandlar tirik qolyapti. Qayerdagi bir iflosning siyosati deb. Allohim, o'sha Firavinga ham qudratingni ko'rsat. Nahotki bir to'yga borish ayb bo'lsa, to'yga 200 ming kishigacha boradi. Shuncha odamda shuncha fikr, har kim o'z fikrini aytgani uchun qamalib ketaveradimi? To'yda islomga da'vat qilinsa, o'g'irlama, zino qilma deb da'vat qilinsa 159 bilan qamalib ketadi. To'g'ri-da O'zbekistonning siyosati o'g'rilarni, fohishalarni, nashavandlarni, folbinlarni tarbiya qilishga qaratilgan. Bunga qarshi chiqqan uni siyosatiga qarshi chiqqan bo'ladi, deb yozadi Abdulbosit Stokgolm. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring va o'z fikrlaringizni sharh sifatida yozib qoldiring.
O'zbekiston diplomatlari tomonidan sodir etilgan yana bir g'ayrioddiy voqea haqida aniq ma'lumot olish maqsadida Ozodlik muxbiri dastlab mamlakatning Germaniyadagi elchixonasiga sim qoqdi. Elchixona matbuot xizmati vakili Mahmud Bobonazarov bunday xabarni mutlaq inkor qildi.
Hurmatli tinglovchi, hozir eshitayotganingiz lavhaning men kirishini sizga eslatib o'tay. Ishonchli manbalarga ko'ra, kazinodagi katta yutqiziqdan so'ng oilasi bilan qochib qolmoqchi bo'lgan o'zbek diplomati majburiy tarzda O'zbekistonga qaytarildi. Manbaga ko'ra, 35 ming yevro yutqiziq O'zbekiston elchixonasi konsullik bo'limiga qarashli kredit karta bilan to'langan, deb yozdi 17 noyabr kuni O'zbekiston hukumati ichidagi ayrim guruhlarga yaqin O'zmetronom internet gazetasi. Hukumat ichidagi manba tomonidan sizdirilgan bu xabarda O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasida ishlab kelgan qimorvoz diplomatning kimligi ham, voqeaning aynan qachon, qayerda bo'lgani ham, bu diplomatning O'zbekistonga qachon qaytarilganini ham aniq aytilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston diplomatlari tomonidan sodir etilgan yana bir g'ayrioddiy voqea haqida aniq ma'lumot olish maqsadida Ozodlik muxbiri dastlab mamlakatning Germaniyadagi elchixonasiga sim qoqdi. Elchixona matbuot xizmati vakili Mahmud Bobonazarov bunday xabarni mutlaq inkor qildi.
Bu yerda unaqangi insident hech qachon bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bizda unaqa narsa bo'lmagan insident. Bu bo'lmagan gap, o'sha yozgan noto'g'ri gap.
Dedi O'zmetronom internet gazetasi tarqatgan xabarga munosabat bildirgan Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasi matbuot kotibi. Ayni paytda O'zbekistondagi diplomatik doiralarga yaqin Ozodlik manbasi Germaniyadagi o'zbek diplomatlaridan birining Toshkentga chaqirtirib olingani va bunga uning katta miqdorda pul yutqizgani sabab bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu voqeaga bir necha oy bo'lganini qo'shib o'tdi. Bu manba ham qimorboz diplomatning shaxsiga oydinlik kirita olmadi. Tafsilotlari hozircha sir qolayotgan Germaniyadagi mazkur voqea O'zbekistonning jahon bo'ylab rasman faoliyat yurg'izayotgan elchixonalarida kimlar ishlaydi? Ular o'zi nima bilan band degan savolni yana bir bor o'rtaga qo'ydi. Bu savolga javob berar ekan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq xodimi, mamlakatning Rossiyadagi elchixonasida ishlagan Alisher Taksanov bugunga kelib elchixonalarda yozari, yozuri borlar, ularning bola-chaqalari quda andalar ishlayotganini aytadi.
Начнем с того, что вообще попасть в систему Министерства иностранных дел, минуя службу национальной безопасности, практически невозможно. Если первое время при наборе еще в начале 90-х годов больше всего
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tizimiga milliy xavfsizlik xizmatini chetlab ishga kirishning imkoni yo'q. Gapni shundan boshlaylik. Agar mustaqillikning birinchi yillarida diplomat kadrlarni tanlashda ularning professional saviyasi, boshqaruv yoki texnokratik qobiliyati inobatga olingan bo'lsa, keyingi yillarda bu tanlovda qarindosh-urug'chilik munosabatlari belgilovchi rol o'ynamoqda. Shuningdek, diplomatik lavozimlar ham sotiladigan, sotib olinadigan bo'ldi, deydi Alisher Taksanov. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati odatda u yoki bu shaxsni xorijdagi diplomatik vakolatxonaga yuborar ekan, o'ziga pand beruvchi holatlar oldini olishga urinadi. Qimorbozlikka moyil odam MXX filtridan o'tib, Germaniyadagi elchixonaga ishga kelgan ekan, aftidan bu yerda maxsus xizmatlarni ham pisand qilmaydigan qudratli aloqalar hal qiluvchi rol o'ynagan bo'lsa kerak.
Этот человек мог быть родственником какого-то высокопоставленного чиновника, и, естественно, уже даже спецслужбы не могли предсказать его какие-то моральные или какие-то такие качества.
Деп тахмин қилади ўзбекистонлик собиқ дипломат. O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, o'zbek diplomatlarning qimorxona bilan janjalga birinchi bor tortilishi emas. Germaniyadagiga o'xshash voqea bundan oldin Osiyo tinch okean havzasidagi O'zbekistonning barqaror iqtisodiy sherigi bo'lgan mamlakatda ham qayd etilgan edi. O'shanda davlat xazinasidan to'langan yutqiziq bir necha 10 ming AQSh dollarini tashkil etgan edi, deb yozdi Toshkent hukumati ichidagi ayrim guruhlarga yaqin mazkur internet gazetasi. O'zbek diplomatlarining xorijda mojaroli vaziyatlarga tushgan aniga oid yana bir voqeani sobiq diplomat Alisher Taksanov hikoya qiladi.
Помню, когда я работал в посольстве в Москве, зачитали приказ о том, что узбекским дипломатам запрещается посещать публичные дома. Мы так долго смеялись, можно подумать.
Esimda bor. Men Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida ishlab yurgan paytimda bir kun hammamizni chaqirib, Tashqi ishlar vazirining o'zbek diplomatlarining islovatxonalarga borishi taqiqlanadi degan buyrug'ini o'qib berishdi. Avvaliga bunaqa buyruqdan hayron bo'ldik. Keyin bilsak, AQShdagi O'zbekiston elchixonasining o'shandagi 3-chi kotibi fohisha qizni chaqirtirib ish bitgach unga haqini to'lamapti. O'zbek diplomati men seni falon firma orqali yolladim, pulni ham o'shalarga to'ladim desa, fohisha qiz men bunday firmani bilmayman, pulni o'zimga berasan deb turib olibdi. Janjal kattalashib, fohisha ayol politsiya chaqirtiribdi. Voqea jinoiy tus olmasin deb O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu diplomatni darrov chaqirtirib oldi va mojaro bosti-bosti bo'lib ketdi, deb eslaydi O'zbekistonlik sobiq diplomat Alisher Taksanov. Diplomat deb atalgan shaxslarning o'z xulq-atvori, noqonuniy xatti-harakati bilan xorijda mojaroli vaziyatga tushishi asosan sobiq SSSR respublikalari elchixonalarida ko'p uchraydi, deydi Turkmanistonning Turkiya va Isroildagi elchisi bo'lib ishlagan Nurmuhammad Xanamov. Buning sababi esa imtiyozli bo'lgan diplomatik sohaga tasodifiy odamlarning borgan sari ko'proq kirayotgani bilan bog'liq, degan ishonchda sobiq turkman diplomati.
Они считают, а имея вот такой статус, там чуть ли не прикосновенности и все прочее, и все дозволенность, и считают, что они получат...
Бундайлар дипломат мақамын алгач, мен дахылсызман, менге хеч ким теге олмайды, білгенімні қылсам болады деп босар тусарыны білмай қолады. Алкоголь ічіп машина хайдаш, йол харакеті қойдаларыны қопал бұзыш, контрабанда, олып сотарлик, қымар бозлик, фахша бозлик, башқа давлат дипломатлары орасты яккам дүккам учраса, қарындаши яки пул арқасыдан дипломатик дахылсызлікке еге болген бізнекілер арасыда анчы көп учрайды. Затан бундайлар өзінің харижда өз давлатыны тамсыл қылышыға ақлы етмейді.
В основном эти посольства, особенно у нас, там часто использовались в личных целях, а не те прямые функции, которыми должны были заниматься посольства.
Дейді Туркманистанның Туркия ва Исраилдаги сабық елчісі Азатлик білан сұхбатты. Har ikkala sobiq diplomat Germaniyadagi o'zbek elchixonasi xodimining kazinoda 35 ming yevro yutqizib, bu pulni O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limi kredit kartasi bilan to'laganiga oid xabar, agar tasdig'ini topsa, janjalga loyiq voqea ekanini e'tirof etadilar. Ayni paytda bu ishni qilgan diplomatga qanday jazo berilishi, qilingan ish emas, uning ortida kimlar turgani homiylarining prezident Karimov o'ynayotgan shaxmat taxtasidagi roli va ahamiyatiga bog'liqligini ham ta'kidlaydi Ozodlik suhbatlashgan bu ikkala diplomat.
Hamkasbim Zamira Shukur lavhasi bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Atom agentligi Tehronga delegatsiya jo'natishni rejalamoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Turkmanistonga bordi. Toshkentda Usenet 2011 internet anjumani o'tkaziladi. O'zbekiston va Britaniya savdo aloqalarini muhokama qilmoqda. Kobulga raketa hujumi uyushtirildi. Arab ligasi Suriyaga bosimni kuchaytirmoqda. Braziliyada piranya baliqlari 12 kishini tishlab oldi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. Yana o'zbekistonliklar hayotiga oid bugun o'zbekistonliklarni tang ahvolga solib qo'ygan gaz taqchilligiga oid lavha bilan bu yilgi qish mavsumida gaz bo'lmasligidan ogohlantirgan o'zbek rasmiylari bunga oid raqamlarni ham oshkor qildi. O'zbekiston hukumatiga qarashli Pravda Vostoka gazetasining yozishicha joriy qish mavsumida mamlakatning 539813 ta aholi punktida gaz taqchilligi kuzatiladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Sadriddin aka, shu o'rinda bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Hozir tilga olganingiz raqam bu o'sha O'zbekiston rasmiylarini ilk bor oshkor qilayotgani, o'sha O'zbekistonda qanchalik gaz taqchilligiga oid raqam, ya'ni mamlakat bo'yicha 539813 ta aholi punktida bugungi kunda gaz taqchilligi kuzatiladi. Gaz taqchilligi muammosini tan olgan O'zbekiston hukumati ayni paytda aholiga qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, g'amxo'rlik qilayotgani haqida yozmoqda O'zbekiston matbuoti. Bu g'amxo'rlik ikki xil ko'rinishda bo'lib, uy isituvchi aholiga ko'mir yetkazib berish, bu arzon narxda ekani aytilmoqda va ovqat pishirish uchun esa suyultirilgan gaz bilan ta'minlash tadbirlari amalga oshirilayotgani aytilmoqda. O'ztransgaz shirkati kuzgi qishki mavsumda gaz taqchil bo'lgan ayni hududlardagi muammo ko'lamini kamaytirish uchun 20 ta punktdan iborat chora-tadbirlar rejasini amalga oshirishni yo'lga qo'ygan. Ayni rejaga ko'ra qish mavsumida gaz yetishmayotgan 500 mingdan ziyod aholi punktlariga jami 23153 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish rejalashtirilgani aytilmoqda. O'ztransgaz shirkatining O'zbekistondagi tuman bo'limlaridan birining mas'ul rahbari ayni tadbirning qay ko'rinishda amalga oshirilayotganini gapirib berdi. Ma'lum sabablarga ko'ra, ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz mulozimga ko'ra, bu tadbir mahalliy hokimlarning maxsus nazorati ostida amalga oshirilmoqda.
Bugungi kunda suyultirilgan gaz bo'yicha bizda muammo yo'q va qo'shimcha Transgaz tomonidan 200 ta yangi balon oldik. 200 dona oborotga berildi. O'zimizda 150 tacha bor edi, 250 ta oborotga berilyapti. Misoldan biz aholidan misoldan sit yig'adigan bo'lsak, biz aholiga o'zimizga beramiz, ularga olamiz-da. Oborotning bizda hozir 250 ta bor. Shuning bizda haliga gaz bosimi yetib bormaydi qon joylar bor-da. Shularni biz ta'minlayapmiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoyishi bor bilanda qo'limda va viloyat hokimini 18 avgustdagi nimasi ham bor, tadbiri va vodiy gazi tadbiri bor. Shu to'g'risida mana bizda hozir shu 16 ta mahalla fuqaro yig'inlariga biz tarqatyapmiz bugungi kunda. Manda hammasi bo'lib 17 mingta gazlashgan xonadonim bor bo'lsa, shundan 5 mingtasiga mana bu gaz bosimi pastligi sababdan 5 mingta xonadonga nima ta'minlayapti? Suyultirilgan gaz bilan.
O'ztransgaz shirkatining O'zbekistondagi tuman bo'limlaridan birining mas'ul rahbari edi. Biz samarqandlik aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Samarqandning Bulung'ur tumanida yashovchi Haydar Alaka oilasi bir oyda 7200 so'mlik suyultirilgan gaz oladi.
Ichida 15 kilolik, 17 kilolik bor. 428 so'mdan har bir kilosi. 7200 so'm bo'ladi talig'isi bilan. 428 so'm, 130 so'm uslugasi bor. Transport xarajati bor.
Haydar Alakaga ko'ra, bu ularning oilasi ehtiyojlariga yetishmaydi va shu bois ular o'choqdan ham foydalanishadi. O'ztransgaz shirkati mutasaddisi haqiqatdan ham aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlashda ayrim cheklovlar ham mavjudligini tan oldi.
Bizda grafikimiz bor. Har bitta hududga grafikimiz bor. Masalan, bitta xonadonga 25 kundan tortib 30 kungacha beriladi. Bir dona balon, katta balon.
Ayni paytda O'zbekistonda mahalliy hokimlar mas'ulligida aholiga arzon ko'mirni arzon narxda ko'mir ham tarqatilyapti, biroq Ozodlik manbalariga ko'ra arzon ko'mir ham hammaga yetayotgani yo'q. O'tgan oyda Vazirlar Mahkamasi ko'rsatmasiga ko'ra mamlakatning barcha viloyatlari rasmiylari aholini bu yil qishda tabiiy gaz bo'lmasligidan ogohlantirib, ko'mir g'amlashni tavsiya qildilar.
Rahmat, Mehribon. Demak, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining topshirig'iga ko'ra o'tgan oyda Toshkent shahri va viloyatlaridagi 100 dan ortiq korxona va tashkilotlar hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari 2011-2012 yil kuz-qish mavsumida markaziy gaz ta'minotidan uzila boshladi. Bu korxona va tashkilotlar rahbarlariga muqobil yoqilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. Joriy yilning 26-sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasida chiqish qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev mamlakat aholisining 82% tabiiy gaz bilan ta'minlanganini iddao qildi. Tabiiy gaz ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston dunyoda 12-o'rinni egallaydi. Har yili O'zbekistonda 60 milliard kub metr gaz qazib olinadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Arab davlatlari ligasi Suriya hukumatiga xalq namoyishlarini kuch bilan bostirishni to'xtatish uchun 3 kun muhlat berdi. O'tgan hafta oxirida Suriyani o'z safidan chiqargan tuzilma, shuningdek Damashq hukumati talablarini bajarishdan bosh tortsa, sanksiyalar qo'llanishidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Arab davlatlari ligasi tashqi ishlar vazirlari Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi 3 kun ichida aksli hukumat namoyishlarini qonli bostirishni to'xtatishi va vaziyatni kuzatgani tashkilot vakillarini mamlakatga kiritishini talab qilmoqda. Liga vakillari Suriya rejimi talablarini bajarishdan bosh tortadigan taqdirda moliyaviy sanksiyalar joriy qilish bilan ham tahdid qilmoqda. Mazkur ultimatum Arab ligasining 16 noyabr kungi yig'inidan keyin e'lon qilindi. Marokashning Rabat shahrida o'tkazilgan majlisda Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li ham qatnashdi. Yig'indan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z olgan Qatar bosh vaziri Shayx Hamad bin Yasim Al-Tani Suriya rejimi harakatlaridan Arab davlatlarining sabri tugamoqda deya bayon qildi. Suriya uchun atalgan Arab diplomatiyasi oxiriga yetmoqda, dedi Qatar rahbari. Suriyada ro'y berayotgani kabi odamlarning o'ldirilishini qabul qila olmaymiz. Xunrezlikni to'xtatish va yangi zo'ravonliklar hamda odamlarning o'ldirilishini oldini olish uchun vaziyatga aralashmog'imiz kerak. Shuning uchun bu mushkul qarorni qabul qilishimizga to'g'ri keldi, chunki Suriyadagi birodarlarimiz qoni to'kilmasligi uchun biz mas'uldirmiz. Ana shu sababdan ham Suriya hukumatidan mamlakatda xavfsizlik va barqarorlikni saqlab qolish uchun bo'hronni hal etish bo'yicha Arab ligasi ishlab chiqqan reja bo'yicha bergan va'dalarini bajarish va yaxshiroq kelajak sari harakat qilishni so'rayapmiz, dedi Qatar bosh vaziri. Al-Tani Damashq talablarini bajarishdan bosh tortsa Suriyaga qarshi sanksiyalar qo'llanishini ham qo'shimcha qildi. Liga vakillari o'z mutaxassislariga zo'ravonliklarni to'xtatish borasida bosimni kuchaytirish maqsadida Suriyaga qarshi sanksiyalarni joriy etish bo'yicha rezolyutsiya loyihasini ishlab chiqish topshirig'ini bergani aytilyapti. 22 a'zodan iborat tashkilot, shuningdek, Suriyada tinch fuqarolarni himoya qilish bo'yicha tezkor choralarni ko'rishga chaqirib, xorijiy aralashuvga qarshi ekanini bildirdi. 12 noyabr kuni Arab Ligasi Suriyaning tashkilotdagi a'zoligini vaqtincha to'xtatdi. Bunga Damashq rasmiylarining isyonchi shaharlardan tanklarni olib chiqish va norozilarga hujumlarni to'xtatishni o'z ichiga oluvchi tinchlik rejasini bepisand qoldirgani sabab bo'ldi. Bu rejaga ko'ra Damashq rasmiylaridan 2 hafta ichida muxolifat bilan muloqot boshlash ham talab qilingan edi. Suriyani Arab ligasidan vaqtincha chiqarish qarori chorshanba kuni kuchga kirdi va Damashq vakillari yig'inda qatnashmadi. Suriya hukumati o'zining liga safidan vaqtincha chiqarilganini AQSh fitnasi bilan uyushtirilgan o'ta xavfli qadam deya atadi. Washington esa bu qarorni olqishladi, Moskva uni xatolik deya atadi. Suriyaning xalqaro maydonda saqlanib qolayotgani ishorasi o'laroq chorshanba kuni Fransiya va Marokash Damashqdagi elchilarini chaqirtirib oldi. Bu qarorni izohlagan Fransiya tashqi ishlar vaziri Alan Rupe, yangi zo'ronliklar ro'y bermoqda va shu sababdan Aleppo va Latakiyadagi missiyalarimizni yopish va elchimizni Parijga chaqirtirib olishga qaror qildik, deya ta'kidladi. Rupe o'tgan hafta oxirida Fransiya diplomatik vakolatxonalari hamda Suriya, Saudiya va Turkiya missiyalariga qilingan hujumlarni nazarda tutib gapirdi. Bundan tashqari Marokash, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarning Damashqdagi missiyalariga ham hujum qilingani xabar qilinmoqda. Rupe shuningdek rasmiy Parij Arab Ligasi bilan birgalikda Suriyadagi zo'ravonliklarni qoralovchi BMT rezolyutsiyasi loyihasi ustida ish olib borayotganini ham qo'shimcha qildi. Rossiya va Xitoy o'tgan oyda ayni ma'nodagi rezolyutsiyaga BMT xavfsizlik kengashida veto qo'ygan edi. Anqarada chiqish qilgan Turkiya prezidenti Abdulloh Gul ham Turkiya elchixonasiga hujumlar davom etadigan bo'lsa, buning oqibatlari bo'lishidan ogohlantirdi.
Tabiiyki, Suriyadagi gerek vatandaşlarımız, gerek oradaki varlığımız.
Suriyadagi manfaatlarımız, fuqarolarimiz, elchixonamiz, diplomat va diplomatik missiyalarimizga qarshi hujumlar qilinishini qabul qilib bo'lmaydi. Biz bu hujumlarni keskin qoraladik. Agar ular chora ko'rmasa va bu hol takrorlanadigan bo'lsa, bizning munosabatimiz o'zgacha bo'ladi, dedi Turkiya prezidenti. Ayni paytda norozilarga qo'shilgan Suriya harbiylari Damashqdagi razvedka xizmati binosiga hujum qilib, kamida 8 nafar xavfsizlik xodimini o'ldirgani xabar qilinyapti. Faollarning ma'lum qilishicha, armiya saflarini tark etganlar, shuningdek, Hama shahrida xavfsizlik punktiga qilgan hujumida 8 askarni o'ldirib, yana 10 harbiylarni jarohatlagan. Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh Davlat Departamenti matbuot vakili Mark Toner muxolifat tarafidan sodir etilayotgan zo'ravonlik Assad va uning rejimi tegirmoniga suv quymoqda, deya bayonot berdi.
This was a peaceful movement from its inception. And it's only because of
bu, ya'ni muxolifat harakati boshidanoq tinch harakat bo'lib keldi va rejimning begunoh namoyishchilarga qarshi muntazam tarzda zo'ravonlik qo'llayotgani mamlakatdagi voqealar bunday tahlikali yo'ldan rivojlanib borayotganining yagona sababidir, dedi Oq uy vakili. Ayni paytda xavfsizlik kuchlari Homs, Ildib va Damashq shaharlarida 13 kishini o'ldirgani ham xabar qilinyapti. BMT ochiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, Suriyada mart oyida xalq namoyishlari boshlanganidan beri 3,5 mingdan ziyod muxolifat tarafdorlari halok bo'lgan.
Arab davlatlari ligasi Suriya hukumatiga xalq namoyishlarini kuch bilan bostirishni to'xtatish uchun 3 kun muhlat berdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz, sizning fikringiz, sizning qarashingiz. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanining Chiyal jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz yerlarning, davlat yerlarining sotilib ketilayotganligi hamda kambag'allar emas, bu yerlardan boylar, puli bor odamlar hamda hokim bilan yaqin bo'lgan odamlar olayotgani haqida xabar beradi.
Bu masalan mana fermerlarimiz men yiriklashdim, meniki bo'ldi deb yerlarni o'z boshimchalik bilan sotyaptilar. Bu hokim ham ko'z yumayapti ularga.
Qanday sotyapti yerlarni? Kimga sotyapti?
O'sha aholilarga sotib, o'zi ko'z yumguncha sotilyaptida ko'p yerlar. Shunday aholilarga toshlar to'kilib, hech bir hokim bir boshqa qaramaydi. Bu davlat nimasi-ku? Bir hokim bilan osh qatib qo'yganlar, shundaylar sotilyaptida yerlar.
Bu tomorqa uchun sotilyaptimi yoki nima uchun?
O'sha tomorqa uchun. Tomorqa uchun o'sha bir imkoniyati yetganlarda, imkoniyati yetmaganlar bir meva bechoralar boshqalarga berilsa ham mayli edi, odam achinmasdi. Imkoniyati yetganlarga qalib boyvachchalar o'sha tosh to'kib boshqa qilib olinyaptida, bir meva bechoralar, kambag'allar bo'lsa ham o'shanday murojaatlari yo'lda qolib ketyaptida. Bir yuqoriga yetib bormayaptida murojaatlar, ko'p murojaatlar.
Yo, endi bir hisobdan yaxshimasmi? Masalan, odamlar bir hisobdan yaxshimasmi? Odamlarga yer berilsa, uy qursa, uyli joyli bo'lsa.
Yo, yaxshi, to'g'ri, bir hisobdagi to'g'ri, bir xil imkoniyat yetgan bolalarga yaxshi, bir masalan, odam achilmas, ikkita aka-ukalar bir oilada bir yetim dedingizmi? Yo'q, qo'pol bular balkim birlashib olyapti. Ularga balli bir nimalar bor, saxovatkash odamlar. Bir xil odamlar bor, och ko'zlar shunday sotyapti-da endi boyvachchalarga. Ular endi bir nima deyish mumkin? Bir uydan ham gala imkoniyati yetganda endi ular любой время ololadi-da har joydan. Bir mudarahlar ololmayapti-da.
Ha, demak haqiqatdan yerga muhtoj bo'lgan ko'p
oila. Haqiqatdan o'sha yerga muhtojlar murojaat qilgan bilan ularning murojaati tinglanmayapti-da. Hokimga faqat shu cho'zdi bo'lyapti-da. Cho'zdi bilan ish qilyapti-da.
Ha, narxlar qancha bo'lyapti bilasizmi?
Endi narxlarni ko'p bir aniq nima deyolmaymanda, bir xil 5 million deyishi, bir xil 2 million deyishadi, o'sha yillik sutik yoki boshqa o'sha taxtanga qilari shunday nimalar bo'lyapti-da.
Deydi Chiroqchi tumanining Chiyal jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi yerlarning sotilib ketilayotganidan tashvish bildirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz esa Moskvadan qo'ng'iroq qildi. Odiljon aka, u 3 o'g'li bilan 10 yildan beri Moskvada ishlayotganini aytadi. Odiljon aka Ozodlik radiosining bahs maydoni eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi. Marhamat.
Men hozir o'zim Moskvadaman, telefon qilyapman Moskvadan, 10 yildan beri mana shu yerda ishlayman. Andijondan. Odiljon aka, mana kulladan Qirg'iziston chegarasi bor shu yerda. Kecha haligi Ochil Mirzayev degan odam bilan bittasini nimasini eshitib, men doim eshitib turamiz-da sizlarkini. Ochil Mirzayev degan odam haligi O'zbekiston chegaralarini bekitib yuborgani bu yaxshi bo'ldi. Andijon dedi, men shu odamni aytdim bir nimasi yo qandosh urug'i bilan bu odamni hali naqa munosabati yaxshi emas, yo qandosh urug'i yo'q odam deb bildimda. Bizni musulmonchilikda bilasiz-ku, endi haligi qarindosh urug' boshqa, bir o'zbekchilik degan boshqa bo'ladi-da. Ashinga o'zimiz nima qilmoqchi edim, mana men o'zimni mana Moskvadamiz, 3 o'g'lim bilan shu yerda 10 yildan beri ishlaymiz Ahvanda. Yaxshi hamma yo'q, lekin bola chaqa baribir O'zbekistonda-da. Ikkita qizimni mahallaga berganman deng, haligi aytadi-yu, yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi deb. Shu mahallani boshiga berganman. Endi hali taqdirni taqozosi bilan qarang, endi shu mahallani hozir 15tasi Qirg'iziston, 15ta oila O'zbekiston bo'lib turibdi-yu. Mana bu yil may oyidan sentyabrgacha ashatda bo'ldim. Endi hali chegara haqiqatda qiyin bo'lib ketibdi-da.
Mahalla ikkiga bo'linib qolgan, o'rtadan chegara o'tdi.
Aslida bo'linganda qarang, bizniki-ku endi o'rtadan bo'lingan ekan. Bir 15ta 20ta uy Qirg'izistonga o'tib qolgan, 15ta 20ta uy O'zbekistonga o'tib qolgan. Bitta mahalla bo'lganda oldin. Yana shunday mahallalar borki, mahallani bir beti O'zbekiston, bir beti Qirg'izistonda. Shunaqa joylar ham bor. O'rtani halinaqa xanda qilib qazib qo'ygan. Men buni kecha eshitib achchig'im kelgani shuki, haligi endi qandosh urug'chilik degan o'lim yetim degan narsa bo'lar ekan, to'ychiq o'lib ketsin endi, u xursandchilik bilan o'tib ketadigan narsa ekan. Lekin mana bultir bir yil bordim, maydan 4 oy yashab kullada yashab keldim. Endi 2ta qizimni chiqarganman-ku shu mahallani boshiga. Endi Qirg'iziston bo'lib qoldi. Shular endi qarang, endi 1 yil ko'rishmadik. O'taman deganda o'ta olmasa, boshqa bo'lsa qiyin bo'lar ekan-da. Mana oyisi kasal bo'lib qoldi shu yozda. Iloji bo'lmadi-da haligini oying yaxshi desizam endi bor ekan-da. 2ta qizim endi hozir men gapiramay qolyapman, bundaychasi yo'g'anda. 2ta qizim shu chegarani shu xandaydi yog'iga kelgan, lekin o'ta olmaydi-da, shu ko'ryapsizmi? 3 metrli shu xandadan bu yoqqa o'tishga nimasi yo'q. Nimaga deganda haligi to'sib qo'ygan yo'ldi. 2ta soldat keldi, uda tuda suda dedi. Endi men ham ular tushunaman, ular soldat, mayli endi. Lekin ana shu yerda yashayotgan odamlarga bir yengillik, bir narsa qilsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Shuni aytmoqchi edim-da. Endi haligi mana haligi odam tojikistonlikmidi, to'g'ri gapdi-da. Mana 70 yil qarang, duvol bilan to'sib qo'ygan nemislar vaqt kelsa birlashib ketdi-ku. Shularga bir nima qo'zib ketdi-da, achchig'im kelib boshqa qilib. Bu odam yo boshqa yoqqa chiqmagan, yo bir narsasi yo'q odamga o'xshab gapirdi-da kecha.
Dedi andijonlik Odiljon aka, ayni paytda Moskvadagi mehnat muhojiri. Hurmatli tinglovchi, shu haqdagi eshitirish avtoqullariga uzatilgandan so'ng va internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Sara ismli muallif yozadi: Hurmatli Ochil aka, menimcha boshingiz aynib qolgan bo'lsa kerak. Qadimlarda O'rta Osiyo xalqi inoq yashagan, hozir esa it mushuk bo'lgan. Bunga sabab sizga o'xshagan rahbarlar va aqlli o'zini manfaatni o'ylaydigan insonlar ko'payib ketgan O'zbekistonda. O'zbekiston xalqini va umuman O'rta Osiyoni xalqini millatchilikka da'vat etmang, hurmatli Ochil aka. Xuddi qonunni siz bilasiz, qolgan xalqlar bilmaydigandek. Ertaga qo'yib bersa sizga o'xshaganlarga O'zbekistonni ham 3-ta 4-ta hududlarga bo'lib tashlaysizlar. Farg'ona, Samarqand, Surxondaryo, Xorazm, Toshkent. Ana keyin ko'raman sizlarni qonunlaringiz qanchalik muhimligini. Va Ochil Mirzayev: juda otangizga paxta qo'ydingiz-ku, gullab yonyapti, gullab yashnayapti, tinch deb oshirvor deyiz, deb yozadi Abduvali. Alloh makondan degan manzildan. Va muallif yozadi: Lola Londondan, Ochil Mirzayevning fikriga qo'shilaman. Bunga javoban Shuhrat yozadi: shuning uchun ham jannatdan qochib Londonda yurgan ekansiz-da, Lolaxon, deb yozadi. Umuman fikrlar xilma-xil, rang-barang. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring va o'z munosabatingizni bildiring. Navbatdagi tinglovchimiz esa Tojikistonning So'g'd viloyatidan, ayni paytda Moskvadagi mehnat muhojiri. U Rossiya uchuvchilarining Tojikistonda qamoqqa hukm qilinganligi ortidan tojikistonlik mehnat muhojirlariga ta'qib, ta'ziqlar kuchayib ketayotgan haqida gapirib berdi.
Begunoh xalqni deportatsiya bo'lib ko'pchilik ketishyapti. Bizda mana o'zi hayron bo'lib yuramiz. Bizda Moskvada
nimalar bo'lyapti? Mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan yoki eshitgan voqealarni aytib bering, mana hamshaharlaringiz bilan bog'liq.
Hamshaharlarimiz shu ko'proq katta organizatsiyalarni nima qilib, migratsiyani sujbalar shu deportatsiya qilyapti. Kelgan samolyotni bizni Tojikiston xalqini qaytarib yubordi, ikkita samolyotni orqaga.
Tushirmadimi, kiritmadimi?
Tojikistonni samolyoti Rossiyaga kelib qo'ngandan keyin shu Tojikiston odamlari bilan orqaga qaytarib yubordi. Deportatsiya bo'lib ketganlar bor. Endi Rossiyaga kelish ham qiyin bo'lib qolgan. Qaytib borsak, misol qaytib kelishimiz kerak.
Deydi tojikistonlik Suhrobjon. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda bildirilgan fikr mulohazalar bu har bir tinglovchining shaxsiy fikr mulohazalari va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda shifokorlar aybi bilan OITV va OITS kasalligiga chalingan bir guruh bolalarning onalari 3 kundan beri norozilik mitingi o'tkazmoqda. 3 kun avval O'shda boshlangan miting 16 noyabrdan boshlab Bishkekka ko'chdi. Bu yerda bemor bolalarning onalarini 17 noyabr kuni Qirg'iziston parlamentining raisi qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
16 noyabr kuni O'shdan Bishkekka kelgan OITFga chalingan bolalarning onalari yuzlariga niqob taqqan holda 2 kun davomida parlament binosi oldida piket uyushtirdilar. 17 noyabr kuni ularning ovozi parlamentga yetib bordi va onalarini parlament raisi Ahmadbek Keldibekov qabul qildi. Uchrashuv chog'ida bemor bolalarning onalari o'z farzandlariga OITF yuqishiga sabab bo'lgan shifokorlar jazolanishini, O'shda qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kvartiralar berilishini, shifokorlar aybi bilan kasallangan har bir bolaga 1 million so'mdan tovon puli berilishini talab qilishdi.
Qanchalarga uy bilan ajrashib ketdik, nerede? Ushbu yerda deb go'ng eri yo'q, tashlab ketdi.
Juda ko'p oilalar mana shu kasallik tufayli ajrashib ketdi. Bishkekka miting o'tkazgani kelgan onalarning ko'pchiligini erlari tashlab ketgan. Biz kasal bolalarimiz bilan uysiz qolganmiz. Ishlaylik desak, bolamizni tashlab ishlay olmaymiz. Chunki ularga uzluksiz e'tibor kerak, deb tushuntirdi o'z talablarini uchrashuv chog'ida mitingga chiqqan ayollardan biri. Uchrashuv chog'ida Qirg'izistonda bolalar o'rtasida OITF naqadar keng tarqalgani to'g'risidagi ma'lumotlar ham oshkor etildi. Ma'lum bo'lishicha 2007-yildan to bugungi kungacha Qirg'izistonda 268 bola OITF bilan kasallangan. Ularning 187 nafariga mazkur kasallik shifokorlar tomonidan yuqtirilgan. Shifokorlar tomonidan tibbiy uskunalarni noto'g'ri qo'llash oqibatida mazkur kasallikka chalingan dastlabki bolalar O'xsh shahri va Novqat tumanida 2007-yilda ro'yxatga olingan edi.
2011 yili barda 33, 22 parenteralni, 11 vertikalni.
2011 yilda esa 33 bolaning OITF-ga chalingani aniqlandi. Ularning 22 nafari kasalxonalarda tibbiy uskunalarning noto'g'ri qo'llanilishi oqibatida OITF-ga chalingan. 11 bolaga esa kasallik onasidan yuqqan, dedi Bishkekdagi SPID markazi rasmiysi Aygul Ismailova. Aytib o'tish lozimki, 187 bolaning OITF-ga chalinishiga sabab bo'lgan shifokorlardan faqat 9 nafarigina jinoiy javobgarlikka tortilgan. Qolgan holatlar yuzasidan esa sud jarayoni bir necha yillardan beri to'xtatib qo'yilgan. Buning sababini hech bir hukumat rasmiysi tushuntirib bera olmadi.
O'shol suluchi bo'lib sotqa tortilgandan keyin dog'i bo'lib o'tgani bu prestupleniye.
Bolalarning birinchi guruhiga OITF yuqishiga sabab bo'lgan shifokorlar sudlanganidan so'ng bundan xulosa chiqarilmagani va bolalarga OITF yuqtirish holatining yana takrorlanayotgani ulkan jinoyatdir. Tibbiyot xodimlari aybi bilan OITF va OITF'ga chalinish eng dahshatli voqeadir, deb ta'jublandi Qirg'iziston parlamenti spikeri Ahmadbek Keldibekov. Uchrashuv so'ngida parlament tomonidan OITF'ga chalingan bolalarga yordam sifatida 1 million so'm ajratib berildi. Bundan tashqari shifokorlar aybi bilan OITF'ga chalingan bolalarning onalari qo'ygan talablar bir oy ichida bajarilishiga va'da berildi. Ayni paytda parlament deputatlari shifokorlar tomonidan bolalarga OITF yuqtirilish holatini o'rganish va bunday vaziyat qayta takrorlanmasligi uchun maxsus tinglovlarni uyushtirmoqchi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz xabari edi va so'nggi xabarimiz Afg'onistondagi o'zbek ayollarining bugungi hayoti haqida. Toliblarning qattiq qo'l hokimiyati qulatilgandan 10 yil o'tib bormoqda. Ushbu muddat ichida Afg'onistonlik o'zbek ayollari hayotida bir qancha ijobiy o'zgarishlar ro'y bergani aytilsa-da, biroq hozirgacha ularning haq-huquqlari kamsitilayotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
Toliblarning 5 yillik hokimiyati davrida mamlakat ayollari dunyoda misli ko'rilmagan darajada o'z insoniy haq-huquqlardan mahrum etilgan edilar. Ayol zotiga davlat idoralarida faoliyat qilish, ta'lim olish va ko'cha bozorlarda emin erkin yurishu ishlash huquqi berilmagan edi. Darvoqa, Taliban hokimiyati og'darilganidan so'ng Afg'oniston ayollari uy turmalaridan ozod etildilar. Ayollar davlat hamda nohukumat idoralarida faoliyatga boshladilar. Qizlar uchun maktablar ta'sis etildi. Toliblarning qattiq qo'l hokimiyati qulatilganiga 10 yil to'ldi. Ushbu muddat ichida afg'onistonlik ayollar, ayniqsa o'zbek ayollar hayotida qanday o'zgarishlar yuz bergan? Ushbu savolni o'zbek ayollardan biri xonim Farrux Laqoga berdim.
10 yil ilgari Afg'onistonga xotin-qizlar hech ozodliklari yo'q edi. Toliblar davrasida hamma xotin-qizlar ularga ozodlik berilgani yo'q edi, faqat afsus shaklida o'ylarga yashaydilar. Xotin-qizlar toliblar ketgandan 10 yildan buyon ko'p-ko'p ijtimoiy haqlarga ega bo'lgandilar.
Farrux Laqo o'qimishli ayol. U hozirgi kunda Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryobda inson huquqlari mustaqil komissiyasida xizmat qiladi. Afg'oniston davlati o'tgan 10 yil badalida mamlakat bo'ylab ayollar erkinliklari amalda ta'minlanganini o'zining muhim yutuqlaridan deydi. Hozirgi kunda hukumat tarkibida kamida 3 ayol vazirlik lavozimida xizmat qiladi. Afg'onistonning 34 viloyatidan bir viloyatning hokimi ayol. Mamlakat parlamenti a'zolaridan 25% ayollardan iborat. O'tgan 10 yil davomida Talibonning zulmidan qutulgan Afg'onistonning o'zbek ayollari hali ham to'laligicha o'z haq-huquqlarini qo'lga kirita olmaganlar. Afg'oniston shimolida joylashgan Taxor viloyatida jurnalistik faoliyatlar bilan shug'ullanadigan Shaymo Alam surishga ko'ra, qator ayollar mahalliy urf-odatlar bois bozorga borish, oldi-sotdi ishlari bilan shug'ullanish imkoniga ega emaslar. Atrof mintaqalarda ayrim ota-onalar qiz bolalarga zamonaviy maktablarda ta'lim olishlikka ruxsat bermaydilar.
Ayrim tumanlarda va ba'zi qishloqlarda ayollarda qo'ymaydi maktab o'qisa. Ba'zi mana shu urf-odat, mana shu insonat bo'yicha bilan qo'ymaydi. Taxor viloyatining ba'zi tumanlarda aslan ayollar hech bilmaydi, ya'ni shu savod aqida bilmaydi, chiqim va maktablarda qo'ymaydi. Ba'zi qo'ysa, bir tilmana deb chiqadi bo'ladi.
Qator mutaxassislar fikricha, mamlakatda joriy etilgan qonunlar ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun lozim qonuniy zamin yaratgan, biroq ayollarning savodsizligi, qoloq an'anaviy urf-odatlar va xavfsizlik kabi muammolar mamlakat ayollarining o'z insoniy haq-huquqlaridan durust bir shaklda foydalanishga imkon bermaydigan to'siq sanaladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldan olgan ushbu xabarimiz bilan eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.